Hier spät sagt dhe më afër jush.
Një numër i madh i ankesave drejtuar Komisionit të Kuvendit Maqedonas për mbrojtje nga diskriminimi lidhen me shkeljen e të drejtave ndaj punëtorve. Kryetarja e këtij komisioni Vesna Bendeska thot për Radio Evropa e Lirë se një pjesë e konsiderueshme e subjekteve edhe pas konstatimit të shkeljeve refuzojnë të veprojnë në interes të punëtorve. Ndërka që aktivistët që kanë në fokus të drejtat e punëtorve thonë se heshtja e tyre dhe mos reagimi ndaj shkeljeve bën që edhe institucionet përkatëse të shtetit të mos reagojnë në rastet kur punëdhënësi u shkelin të drejtat. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Shkelja e të drejtave të punëtorve mbetet në krye të listës së ankesave deri tek Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që punëtorët thonë se pandemia ka nxjerrë në pah mosveprimin e institucioneve kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të punëtorve. Si më e prekur mbetet industria e tekstilit.
Najgolemi është pritushtitë za izvršena diskriminacija vo oblast e rabote i rabotni odnosi kako.
Numri më i madh i ankesave që kemi shqyrtuar vitin e fundit kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve, përkatësisht shkeljen e marrëveshjeve mbi marrëdhënie të punës, thot për Radio Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi Vesna Bendeska, duke nënvizuar se pasi të konstatohet shkelje, subjektet në fjalë janë të obliguara që të veprojnë duke hequr shkeljet, përkatësisht evituar dëmin që u kanë shkaktuar punëtorve në një afat prej 30 ditëve deri në 6 muaj. Një numër i caktuar i subjekteve i pranojnë rekomandimet tona dhe na njoftojnë se i kanë zbatuar ato, për çka kërkojmë dhe dëshmim e shkrim. Por ka dhe një numër të madh të atyre që na njoftojnë se nuk e kanë ndërmend që të zbatojnë rekomandimet tona. Në këto raste, lëndat ne i procesojmë në gjykat. Thot Vesna Bendeska duke nënvizuar se problem në vetë është dhe mos reagimi i shpejt i gjykatave. Nga ana tjetër, Kristina Ampeva, e cila është angazhuar në industrinë e tekstilit dhe drejtojnë në organizatën joqeveritare Glasen Textilec në Shtip, thot për Radio Evropa e Lirë se vërejtje që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve janë në më shumë dimensione, si mos pagesa e orave shtesë, shkelje e kontratave të punës dhe veçanërisht mos paraqitje e punëtorve në entin për punësim. Në këtë drejtim, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve për Radio Evropa e Lirë, thot se ligji për marrëdhënie pune në vete ka më shumë mangësi që në plan të parë vendos punëdhënësi dhe më pas interesat e punëtorve. Por shton se më problematike mbetet fakti që në kushtet e krizës ekonomike, kur evidente janë shkelje të shumta të të drejtave të punëtorve, punëtorët nuk ngrenë zërin e tyre.
Često se slučuva i pokraj to ashto.
Shpesh ndodh që në rastet të shkeljes së ligjit për marrëdhënie pune, punëtorët nuk reagojnë sepse kanë frikë mos e humbasin vendin e punës. Në këtë drejtim më duhet të theksoj se problemi qëndron atë se është krijuar bindje se punëtorët duhet të presin që dikush tjetër të kujdeset për ta. E kuptueshme është që shteti duhet të veprojë kur konstatohen shkelje përmes inspektoratit për punë, por është zëri i punëtorëve ai i cili detyron institucionet që të mos i shikojnë këto shkelje përmes gishtërinë. Thot Savevski.
Krajno vreme, osobeno vo vreme na ekonomska kriza.
Është koha e fundit, veçanërisht në këtë kohë krize ekonomike që punëtorët të bashkohen dhe të protestojnë në çdo shkelje të drejtave të tyre, thot Savevski. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë gjatë vitit të kaluar kanë prezantuar dhe një vegël të re mobile për denoncimin e shkeljeve të drejtave të punëtorve, në mënyrë që punëtorëve të cilëve u janë shkelur të drejtat të mund të denoncojnë të njëjtat përmes aplikacionit ri mobil, ndërsa denoncimet më njëherë dërgohen tek inspektorati shtetëror i punës. Ndërkaq Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thot për Radio Evropa e Lirë se pa kënaqësia e punëtorëve ka të bëjë me cilësinë e jetesës dhe jo me vetë kushtet për punë, të cilat sipas tij dukshëm janë përmirësuar gjatë dekadës së fundit.
Base supozoj se kritika pa kënaqësi që mblidhet nga cilësia e jetës adresohet në adresën e gabuar të punëdhënësit në Maqedoni.
Thot Iseni për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë në ndihmë fermerëve kosovar, disa të rinë në Prishtinë po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushë kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Hëllësit i sjellë Toruntina Paliu.
Urani Kaloba e kalon dite në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapsir, 21 vjeçari me një ekip të rinj, po zhvilloi një robot që mund të monitoroj cilësinë e tokave bujqësore. Studenti mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancoj gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizat që undimon bizneseve inovatore.
Botë është 24/7 monitorim, edhe e din saksisht në grafe krejt vinë me një aplikacion ku e din qka ka munges, qka ka shumë, edhe e din sak në sekundë një kun në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regon saksish në atë venë. Kjo këmë mundësu rritje të rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorve dhe kamerave, si pas planit, do të arritë të monitoroj elementet të ndryshme të cilësis, që përfshin përbërjen kimike të tokës, sasin e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që robotit të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreqme. Uraniku të regon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në mosh shumë të re.
Pe që më kënë fmi, mu gjithë më ka interesu që kjo pjesë ma shumë. Mëna me thonë, pe që mojnë menë, më kam le lodra gjithë, nështë atë 2 ditë, 3, ku moj që ashtu masa nej me njëherë i ku më që mëntu, ku më bodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pak kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës së mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës së mekatronikës, thotë se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai, megjithatë, thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar të universitetit që me i përkra studentat tonë, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj, ku diplomojnë, ata me mujtë akoma me i fuqizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master, rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Majer Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.